V-am găsit la emisiunea de seara Europa Liberă.
La microfon Iana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Chișinăul comemorează 18 ani de la începutul războiului de pe Nistru.
Очень тяжело. Без сына было бы ему 37 лет сейчас.
Chișinăul și Tiraspolul cad de acord la Viena asupra unui plan de negocieri pentru următorul an.
Au fost legale sau nu procesele din comisariate în aprilie 2009. Deznodământul este așteptat peste 3 zile.
Un oficial bulgar arestat pentru eliberarea documentelor false moldovenilor dornici să devină cetățeni bulgari. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. La Chișinău a fost pentru prima dată marcată ziua memoriei, dedicată victimelor războiului de pe Nistru izbucnit cu 18 ani în urmă. Sute de persoane, oficialități, politicieni, veterani și urmași ai acestora au participat la depunerea coroanelor de flori, ocazie pentru președintele interimar al țării, Mihai Chimpu, să remarce.
18 ani de durere. 18 ani de așteptare, 18 ani de când forțele interioare, ostile de libertății noastre au încercat din nou să ne mențină în genunchi și au fost împotriva drumului pe care l-am ales noi, drumul spre libertate, drumul spre independență.
Mai mult în câteva minute în cursul emisiunii. La Viena s-a încheiat o nouă rundă de discuții privind Transnistria în formatul 5+2. Vicepremierul Victor Osipov a făcut mai multe precizări despre aceste negocieri într-un interviu cu Europa Liberă pe care puteți să-l ascultați tot în câteva minute. Președintele Curții Supreme de Justiție a contestat dreptul Parlamentului de a-l demite. Într-o scrisoare adresată Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Mureanu argumentează că CSM este singura instanță care, cităm, poate propune numirea sau demiterea președintelui Curții Supreme. Mureanu vorbește despre o ingerință gravă a politicului în domeniul juridic. Un expert în drept constituțional, citat de agenții de presă, cred însă că Parlamentul are dreptul de a-l destitui, pentru că tot Parlamentul l-a votat în funcție. Președintele Parlamentului ucrainian a anunțat dizolvarea coaliției de guvernământ condusă de premierul Iulia Timoshenko. El a argumentat că această coaliție nu mai are majoritatea. Constatare contestată însă de premierul Timoshenko. Ea a vorbit de manevrele subterane ale unor membri ai partidului lui Victor Iushenko de a distruge majoritatea de guvernământ. Noul președinte Ianukovici i-a cerut de săptămâna trecută doamnei Timoshenko să demisioneze. Tribunalul Internațional de la Haga, care judecă crimele comise în Balcan, a amânat din nou procesul liderului sârbilor bosniaci, Radovan Karadžić, după ce acesta a ținut un discurs de deschidere timp de 2 zile. Karadžić se apără singur și este confruntat cu 11 capete de acuzații legate de genocid, crimă de război și crime împotriva umanității. În a doua zi a vizitei în Franța, președintele Rusiei Dmitri Medvedev s-a întâlnit cu reprezentanța ai lumii de afaceri pe care i-a îndemnat să participe la modernizarea economiei rusești. Ministrul de externe francez Bernard Kouchner a avertizat Serbia că apropierea ei de Uniunea Europeană depinde de capacitatea de a accepta existența regiunii Kosovo drept stat independent. Și un vas militar american participă la manevre alături de forțele georgiene de coastă în largul coastelor regiunii separatiste Abhazia. Este vorba de un antrenament de 2 zile.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
18 ani de la declanșarea războiului de pe Nistru au fost marcați astăzi la Chișinău cu o mai mare amploare decât în anii precedenți. 2 martie a fost declarată săptămâna trecută de către Parlament Ziua Memoriei. În această zi, cu 18 ani în urmă, forțele paramilitare transnistrene au luat cu asalt sediul poliției moldovenești din orașul Dubăsari, făcând primele victime.
Aproape 5 luni mai târziu, după lupte soldate cu sute de morți, 286 în rândul forțelor moldovene și un număr necunoscut de partea cealaltă, liderii separatiști de la Tiraspol susținând că ar fi pierdut chiar 800 de combatanți. Aproape 5 luni mai târziu de la izbucnirea conflictului, pe 21 iulie, Moldova a semnat un armistițiu. cu Rusia. Trupele ruse ale fostei armate a 14-a participaseră la lupte alături de forțele transnistriene, iar apoi au rămas pe Nistru ca trupe de menținere a păcii.
La Tiraspol, ziua de 2 martie nu este marcată în vreun fel, iar autoritățile transnistrine pun vina pentru conflict pe seama Chișinăului. Cum a fost comemorat începutul războiului la Chișinău, aflam din relatarea Luciei Deacon.
Zeci de participanți la conflictul de pe Nistru s-au adunat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului pentru a depune flori în cinstea victimelor căzute în războiul de acum 18 ani. Încolonați, cum li se cuvine unor foști militari, și cu fețe îngândurate, aceștia au așteptat tăcuți până când fanfara a spart liniștea, iar soldații din garda de onoare au înaintat spre monument în pas cadențat cu coșurile de flori, urmați de oficialitățile statului. Printre combatanții care au cinstit memoria celor căzuți a fost și Sergiu Tătaru, vicepreședintele Asociației Tiraștighina, pentru care această zi are o semnificație aparte.
Amintirea fraților noștri eroi care au căzut în timpul luptelor de 92 pentru acest pământ. Asta e principalul. Politica proastă care se face astăzi cu noi, cu combatanții care ne-am făcut datorie față de țară, pe noi mai puțin ne interesează. Principalul, această zi să aibă o semnificație clar, corectă. Numai nu așa cum am înțeles eu că până la urmă s-a votat că a fost un conflict. Ce fel de conflict? Conflict poate fi între mine și dumneavoastră să ne sfădim și pe urmă să ne împăcăm, să trăim bine. Dar acolo au murit băieți pentru cauza națională, au murit pentru țară, pentru neam. Deci eu sunt în ce se dispară din vocabularul nostru acest cuvânt, conflict. A fost război între Rusia și Moldova.
După ce a tăcut fanfara și ultimul grup de copii de la un colegiu din Chișinău au depus garoafele pe care le țineau în mâini, participanții la conflict s-au îndreptat spre complexul Memorial Eternitate, alăturându-se rudelor celor care astăzi nu mai sunt în viață. Mulțimea s-a adunat în fața monumentului Maica Îndurerată, unde s-au recules îndelung înainte să-și țină discursurile oficialitățile, care și-au exprimat regretul că acest conflict, care a făcut victime umane, de fapt încă nu s-a încheiat. La acest miting de comemorare a vorbit și primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, care a fost și comandantul suprem al forțelor moldovenești în acest conflict.
Războiul de la Nistru ne-a fost impus de cei ostili statalității, de separatiștii locali, în susținere directă de către forțele imperiale din Rusia. Și ziua de 2 martie nu a fost aleasă întâmplător. Anume, în acea zi, Asambleea Organizației Națiunilor Unite a votat admiterea Republicii Moldova în această organizație internațională, ceea ce însemna un imbold de recunoaștere pe cale largă a independenței și statalității Republicii Moldova în granițele ei istorice.
La sfârșitul alocuțiunilor rostite de foști și actual demnitari, anunțat de salvele trase de soldați, mulțimea s-a îndreptat cu flori spre plăcile comemorative, oficiali, combatanți, dar și rudele acestora. Printre ei și Maria Marcov cu fața înlăcrimată, care căuta numele feciorului Petru pe placa de granit.
Очень тяжело. Без сына. Было бы ему 37 лет сейчас. Был бы мужчина, помощник, а так... Остались они.
În timp ce Alianța pentru Integrare Europeană a insistat ca această zi să fie numită Ziua Eroilor Independenței, opoziția comunistă s-a arătat deranjată de această formulare și a refuzat să voteze, motivând că denumirea va îndepărta și mai mult malurile Nistrului, dat fiind faptul că se folosește termenul independență. Primele reacții de la Tiraspol la decizia Parlamentului privind declararea zilei de 2 martie drept Ziua Memoriei au fost destul de dure. Analistul politic de la Bender, Grigori Valovoi, explică de ce.
Vorba e că societatea moldovenească și statul moldovenesc sunt și acum divizate. Nu sunt clare încă toate cauzele acestei tragedii care au separat malurile Nistrului. Nu e clar cine a organizat această separare reală. Deși faza armată a conflictului a trecut, trebuie să fim foarte prudenți și tacticoși, pentru că au murit oameni pe ambele maluri. Cum unii și-au apărat pământul, tot așa și alții de pe celălalt mal și-au apărat pământul.
Такие ту же землю защищали на другом берегу.
Grigorie Volovoi, încheie relatarea Luciei Deaconu. Pe pagina noastră în internet, europalibera.org, găsiți o galerie foto de la comemorările de astăzi de la Chișinău.
La Viena s-a încheiat tot astăzi o nouă rundă de consultări în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene. Radu Bena l-a întrebat care sunt rezultatele pe Victor Osipov, vicepremierul de la Chișinău responsabil cu problema transnistreană.
Rezultatul efectiv al acestei reuniuni 5+2 constă în faptul că s-a trasat anumite proiecte de activitate pentru întregul an, care va fi coordonat de președinția kazacă a OSCE și s-au convenit câteva lucruri esențiale. În primul rând, ca reuniunile în formatul 5+2 să aibă un caracter ritmic și să fie mai frecvente. Cred că în acest an vom avea cel puțin 4 asemenea reuniuni și ceea ce este extrem de important, toate părțile implicate au fost de acord să depună eforturi pentru ca în cursul acestui an să fie relansate negocierile oficiale pentru reglementarea problemei transnistrene care sunt suspendate de la 2006 încoace de 4 ani.
Există niște termeni în timp pentru reluarea negocierilor politice?
În linii foarte mari, termenul fixat este anul 2010. Deci în cursul acestui an trebuie să reușim să facem ceea ce nu s-a făcut în ultimii 4 ani. Este nevoie în continuare de precizat agenda unei asemenea prime întâlniri.
Ar fi vorba despre negocierile politice, dar ați menționat și despre proiecte comune. Se referă ele la măsurile de încredere?
Se referă inclusiv și la măsurile de încredere, pentru că rezultatul acestora din urmă creează, după cum s-a văzut și de această dată, o atmosferă constructivă, pozitivă, condiții propice pentru ca inclusiv procesul politic să se desfășoare mai rezultativ decât a fost până acum.
Vicepremierul moldovean Victor Osipov.
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii va examina pentru a doua oară cazul judecătorului Dorin Popovici, cel care a judecat-o și condamnat-o într-un comisariat de poliție pe o tânără arestată după tulburările post-electorale din aprilie trecut. Oksana Radu, care a primit atunci 5 zile de arest, spune că a fost forțată să se dezbrace în pielea goală în fața polițiștilor din comisariat.
Plângerea Oksanei Radu fusese respinsă de fosta conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, dar tânăra are acum sprijinul Ministrului Justiției și a mai multor organizații neguvernamentale. Relatează Liliana Barbaroșe.
Apelul celor 8 organizații neguvernamentale anticipează cu 3 zile o ședință a Colegiului Disciplinar al Judecătorilor. Chestiunea la care semnatarii apelului cer acestora să atragă atenție în primul rând este cea legată de temeiul pe care l-a avut Popovici să examineze dosarul Oksanei Radu în incinta unui comisariat de poliție. Unul dintre semnatarii apelului, avocatul Victor Panțăru, spune că legea prevede un singur motiv întemeiat, iar magistratul în cauză nu l-ar fi avut.
Imposibilitatea unei persoane de a se deplasa la instanță. Nu poate merge sau este dependent de anumite aparate care îl țin în viață.
Judecătorul Popovici nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile ce îi se aduc. Responsabil din cadrul judecătoriei Buiucani ne-au spus că magistratul este în concediu de boală. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au identificat cel puțin 30 de judecători care au emis mandate de arest pe numele victimelor protestelor din aprilie. Mulți dintre ei afirmă însă că nu au încălcat legea judecând cauze în afara instanțelor. L-am întrebat pe expertul în probleme de justiție, Victor Munteanu, câtă dreptate au acești magistrați.
Actul de justiție e un act solemn. Nu are ce căuta judecătorul să judice, fie administrativ, fie penal, în afara instanței de judecate. Asta înseamnă Sovietski Tavarișski Sud, unde întregul corp judecătoresc era ieșea și judeca în incinta uzinii, în incinta nu știu unde, să facă pocăzatelnei Sud.
Potrivit legii privind statutul judecătorului, colegiul disciplinar al magistraților poate emite avertismente și mustrări sau poate propune demiterea unui judecător găsit vinovat de încălcarea eticii. Mulți juriști spun însă că solidaritatea de castă este atât de puternică în mediul magistraților, încât îi va împiedica pe membrii colegiului să emită o sancțiune proporțională. Iată replica noului președinte al colegiului disciplinar, Nicolae Roșca.
Eu îmi pun speranța că colegiul disciplinar este format din persoane competente și va da aprecierea cuvenită faptelor.
Un aspect important care l-ar culpabiliza pe magistratul cu pricina este, potrivit celor 8 organizații neguvernamentale, și faptul că acesta a emis un mandat de arest pe numele unei mame cu copil minor. Semnatarii cer colegiului disciplinar să o audieze pe aceasta înainte de a decide dacă este sau nu vinovat magistratul Popovici. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe bănci comerciale au micșorat rata dobânzii la credite pentru agenții economici. Analistul economic Iure Gotișan i-a spus într-un interviu lui Radu Benea că nu este o micșorare substanțială care să ducă la o relansare bruscă a activității economice, dar este o tendință care arată că economia își revine din criză.
La început de 2009, rata media dobânzii la creditele acordate era cam în jur de 21-22%. Or, datele preliminare pentru acest început de an indică o medie pe sistem în jur de 17%. Asta, de fapt, s-a produs pe fundalul intervenției de mai multe ori a băncii centrale pe parcursul anului trecut. Or, băncile comerciale reacționează la scăderi ale dobânzilor cam peste 2-3 luni de când banca centrală intervine pe piață. În plus, faptul că am avut o inflație destul de mică pe parcursul anului 2009, cred eu, a permis băncilor să-și ieftinească resursele de creditare.
Ce efecte au avut aceste măsuri ale băncii centrale asupra agenților economici și economiei în general într-un an de criză?
Deocamdată, efectele acestor politici nu sunt palpabile, dovadă fiind faptul că atât populația cât și agenții economici continuă să se plângă că creditele au rămas încă scumpe. Pe de altă parte, băncile comerciale s-au făcut mult mai reticente în acordarea de împrumuturi, astfel că la eliberarea creditelor au apărut mai multe condiții suplimentare decât până acum.
Această prudență mai mare a băncilor comerciale în eliberarea creditelor este legată de criza economică sau și de probleme legate de lichiditățile băncilor, despre care se spunea că le aveau pe parcursul anului trecut?
Eu pot spune și chiar să confirm că actualmente băncile și în general sistemul bancar are suficiente lichidități și ar putea să scadă mai pronunțat dobânzile la credite. Pe de altă parte, ceea ce îngrijorează însă sunt așteptările inflaționiste și înrăutățirea unor indicatori macroeconomici, ceea ce îi face mai reticenți să diminueze dobânzile la credite. Așteptările inflaționiste pentru 2010 sunt relativ mai mari comparativ cu 2009. Ori dacă obiectivul principal al Băncii Naționale a Moldovei este stabilitatea prețurilor, atunci în cazul explodării acestora, Banca Centrală va interveni pe piață cu majorarea ratei de bază, fapt care nu se va lăsa așteptat și de băncile comerciale. Astfel, cred eu, se va restringe și creditarea atât a agenților economici cât și a populației în general.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Bele.
România se află pe locul 3 în Uniunea Europeană la creșterea prețurilor la comenzile industriale în luna ianuarie. În timp ce prețurile cresc, indicatorii economici principali se depreciază, iar economia continuă să stagneze după criza de anul trecut, relatează de la București Sabina Fati.
Perspectivele economice ale României rămân modeste, iar principalii indicatori continuă să se deprecieze. Astfel, potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat, Institutul de Statistică al Comisiei Europene, România se plasează pe poziția a treia între statele comunitare la creșterea prețurilor cerute în ianuarie de producătorii industriali. Este vorba despre o creștere de 3,7% comparativ cu anul trecut. Și prețurile alimentelor au crescut în ultima vreme, iar consumul general continuă să scadă pe fondul accentuării șomajului. Pe de altă parte, sumele colectate de inspectorii fiscali au scăzut cu aproape 7% la sfârșitul anului trecut față de 2008, potrivit declarațiilor făcute astăzi de Sorin Blejnar, șeful Agenției Române de Administrare Fiscală. Dar cu toate că încasările la bugetul de stat sunt în scădere, totuși premierul român Emil Bochi a asigurat astăzi pe oamenii de afaceri că impozitul anticipat pe profit nu va fi introdus în acest an, scutirea urmând să fie menținută în urma unor modificări legislative. Declarația premierului român vine după ce socialiștii au calculat că plata anticipată a impozitului pe profit ar putea duce în 2010 la închiderea a peste 100 de mii de societăți, în condițiile în care zilnic aproape 70 de firme își opresc activitatea. Patronii se așteptau însă din partea guvernului de dreapta aflat la putere în România ca pe timp de criză să desfințeze impozitul pe profit. Premierul Emil Boc pare să nu-și permită o asemenea măsură, deși pe termen mediu acest lucru ar fi putut ajuta la repornirea economiei. În schimb, șeful guvernului român le-a sugerat astăzi inspectorilor financiari să nu mai ceară falimentul firmelor cu datorii la stat, dar care, pe de altă parte, au deprimit bani de la instituțiile administrative. Este vorba mai ales de vestitele rambursări ale taxei pe valoare adăugată, pe care societățile le obțin adesea cu mari întârzieri. În orice caz, potrivit agenției de valoare Moody's, economia românească pare să stagneze, în vreme ce perspectiva sistemului bancar autohton rămâne negativă, în ciuda lichidităților primite de la Fondul Monetar Internațional, Uniunea Europeană și Banca Mondială. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Sofia a fost arestat secretarul general al Agenției pentru Bulgarii din Diaspora. Motivul ar fi eliberat documente false cu care cetățenii moldoveni și ucraineni au obținut cetățenie bulgară. Relatează de la Sofia Pietru Petkov.
Stefan Nicolov, secretar general al Agenției Bulgarilor din Diaspora, este, se pare, primul din serie de funcționari corupți care au câștigat sute de mii de euro din comerț cu adeverințe false. Documentele au fost necesare pentru a se dovedi proveniența bulgară a candidaților la cetățenie. Ofițeri din Serviciul Național de Combatere a Crimei Organizate au perchiziționat locuința și cabinetul lui Nicolov. Sediul agenției se află în clădirea președinției bulgare. Responsabil pentru această instituție este vicepreședintele Angel Marin. Semnale pentru neregulile și corupție ce însuțesc procesul de redobândire a cetățeniei bulgare au apărut în presă sofiotă imediat după venirea la putere a partidului centrist GERB. Nicolov a făcut parte dintr-un grup criminal care aranja contraban acordarea de cetățenie unor persoane din Republica Moldova și din Ucraina care nu sunt etnici bulgari. Procurorul municipal Nicolae Cochinov a declarat că au fost colectate suficiente prove pentru că membrii grupului să fie aduși în fața justiției. Arestările vor continua în următoarele zile. Stefan Nicolov a fost numit secretar general al Agenției Bulgarilor din Diaspora în anul 2002. A fost președinte al Partidului Oamenilor de Afaceri și a Partidului Bulgaria Nouă, condus de ginerile dictatorului comunist Todor Șivcov. Parlamentul din Sofia a aprobat acum o săptămână în primă lectură mai multe amendamente la legea cetățeniei, menite să urgenteze procedura redobândirii pentru bulgarii din diaspora și să elimine corupția. Se apreciază că profitul de pe urmă comerțului ilegal cu documente false, necesare obținerii cetățeniei, depășește 6 milioane de euro pe an. Pe lista celor care așteaptă se află acum 60.000 de cereri, cea mai mare parte din fostă Republica Iugoslavă Macedonia și din Republica Moldova. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În pofida crizei economice mondiale, Franța a reușit anul trecut să-și mărească volumul investițiilor directe în Rusia, depășind Statele Unite. Fapt remarcat și de președintele Dimitri Medvedev, aflat într-o vizită oficială la Paris. Medvedev nu a pierdut șansa de a sublinea că în probleme europene, unde a încadrat și scurtul război cu Georgia din vara lui 2008, Statele Unite nu prea au ce căuta. Ele, problemele, pot și trebuie rezolvate de partenerii europeni, la care președintele francez Nicolas Sarkozy a replicat că, în 2008, citez, Franța a apărat interesele Europei fără armată și fără amenințări. Iar acum această cooperare europeană se va întări, în opinia celor doi lideri, luând o turnură nouă, militară. Franța negociază livrarea către Rusia a 4 vase militare ultramoderne din categoria Mistral, în pofida protestelor și criticilor formulate de alți parteneri, tot europeni, și anume de țările baltice. Motivul invocat de președintele Franței este că, prin aceste livrări, citez, întoarcem definitiv pagina războiului rece. Ar fi cel mai mare transfer de tehnologie militară modernă de la o țară NATO spre Rusia, fiind vorba de vase care pot transporta câte 16 elicoptere de atac și militari ce pot fi debarcați în imediata vecinătate a coastelor. Este exact ceea ce ne liniștește țările baltice, mai ales după ce, recent, unul din comandanții forțelor armate rusești declara că dacă Rusia avea în august 2008 astfel de vase militare, operațiunea din Abhazia se încheia în câteva ore. Așa se întoarce definitiv pagina războiului rece, livrând armament, s-a întrebat retoric ministrul de externe al Letoniei, citat de agenția France Press. Iar șeful marelui stat major eston s-a întrebat, tot retoric, unde vor fi staționate noile vase de luptă Marea Baltică, Marea Neagră, în cadrul flotei de nord? Apropierea ruso-franceză are însă și o importantă componentă economică. Tot la Paris, președintele Medvedev a anunțat că firma franceză GDF Suez va prelua 9% din activul proiectului Nord Stream, proiect condus de Gazprom împreună cu parteneri germani.
Agenda culturală.
Poetul român Claudiu Comartin și-a lansat săptămâna trecută la Chișinău o carte de poezie care conține un ciclu consacrat temei basarabene. Fără să fi trecut vreodată Prutul până săptămâna trecută, Claudiu Comartin i-a spus într-un interviu lui Dumitru Crudu că a cunoscut realitățile basarabene datorită prietenilor săi basarabene.
Acest lung text, Poemele cu Tătuca, este imaginea mea falsă, subiectivă asupra Basarabiei. Desigur că e o imagine modelată cultural. Acum mă aflu pentru prima oară la Chișinău și asta trebuie să spună multe. Eu am scris Poemele cu Tătuca, în care foarte mulți basarabeni au văzut, au întrezărit ceva din drama pe care a trăit-o spațiul ăsta în trecut și poate chiar și în prezent, dar eu nu fusesem niciodată aici. Am scris-o cunoscând niște oameni, am scris-o cunoscând istorie, mai mult decât palpând, decât punând degetul pe ceea ce este Basarabia în momentul de față. Sigur, cu subiectivismul de rigoare, Poemele cu Tătuca e cel mai bun text probabil pe care l-am scris eu în ultimii ani și sunt bucuros că prietenii mei basarabeni l-au prizat cu nerăbdare și cu interes.
Cum îți vezi poemele despre Tătuca după ce ai ajuns la Chișinău?
La fel. Hai să spun că mă simt ca acasă, deși probabil că mulți vor privi afirmația asta cu puțină neîncredere. Mă simt ca acasă așa cum mă simt la Iași. Nu mă simt foarte străin aici și asta cred că înseamnă că nu am fost inautentic.
Ce părere ai despre literatura care se face astăzi în Republica Moldova?
Dacă în România ultimilor 15-20 de ani, plasarea celor mai tineri intelectuali, celor mai tineri scriitori a fost în general foarte îndreptată spre vest și spre America, în special spre Statele Unite. Statele Unite fiind marele reper al tinerilor literați români încă de la 80-iști încoace, am impresia că în Moldova s-a păstrat și o dublă orientare, cumva fața intelectualității de aici este în mod fericit îndreptată și spre vest, dar și spre Rusia, care e aproape și se simte întotdeauna ceva din frustețea, din cruzimea, din grotescul chiar, de care e plină literatura rusă, în ce fac cei mai tineri basarabeni.
L-ați ascultat pe poetul român Claudiu Comartin, intervievat de colegul nostru Dumitru Crudu.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu, redactor șef la ziarul Economist.
Mâine, în ziarul Economist, veți putea citi un interviu cu Dumitru Ursu, președintele Asociației Băncilor din Moldova, în care veți afla că sistemul bancar a înregistrat pierderi de 11,4 milioane de dolari în anul 2009. Pe cine creditează băncile? Peste jumătate din creditele acordate de băncile moldovenești în ianuarie au mers pe industrie și comerț. Agricultura și industria alimentară revine pe locul 2 printre domeniile finanțate de bănci. Despre aceasta, la fel veți putea citi miercuri în ziarul Economist. Moldovenii au investit în 2009 în firme din România de două ori mai puțin ca în 2008. Soldul investițiilor realizate de cetățenii moldoveni în capital social al firmelor din România a ajuns la circa 40 milioane de dolari. Mai multe detalii citiți mâine în ziarul Economist.
Cu Tatiana Marcu de la Economist, emisiunea Europei Libere se apropie de sfârșit, nu înainte de a repeta una din principalele știri ale acestei zile.
La Chișinău a fost pentru prima dată marcată Ziua Memoriei, dedicată victimelor războiului de pe Nistru izbucnit cu 18 ani în urmă. Cu această ocazie, președintele interimar al țării, Mihai Ghimpu, a declarat că au trecut 18 ani de lacrimi, de dureri și de așteptare. Războiul de pe Nistru a durat aproape 6 luni, luptele au izbucnit în 1992 și au făcut 286 de victime de partea moldovenească.
Așadar, emisiunea noastră din această seară se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7. Tema principală a ediției de mâine sunt problemele capitalei. Invitatul emisiunii este primarul Dorin Chirtoacă. Până atunci, mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.